Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawu
pepu wawu
iwufifu yina
iwufifu
yina menu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
anuanom mpaakyɛ moma mɔ mpaeɛ Awurade Nyankopɔn wo maa yɛhyia ɛwɔ ɛne dɛi ɛsom no mu nyinaa de naase a ɛne kabea ma wo wo ne wama de pa bi akye yɛn yɛne atiefoɔ nyinaa a wotie saa bere yi yɛde wase bebree tere wo nsa ka wɔn na wontumi nyɛ aso a ɛtie w'asɛm na yɛmfa asɛm no nso nante ɛsiane w'adom nti woani abisa ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛani agye bebree sɛ waka yɛn ho ɛwɔ yɛadesua a yɛgu so suasua wɔ bible mu nante adwumadi mu Onyankopɔn adom nti yɛanante Samuel nwoma edikan no mu a fieti baako no a ne ne yɛdeba na wieɛ na yɛate awura Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu no nso mu kakra na nnɛ adesua a yɛsua no ɛtɔ so ahasa ne aduɔwɔtweɛ asɛmpo titiri a ɛda soɔ ne Saul ne Jonathan a wɔnmukɔwu wɔ ɔsa mu no afei ne aduru Samuel nwoma no adikan no awieɛ Filistifoɔ no ne Israel de aboa ani bio yɛda Awurade ase seseesei deɛ Na David enka saa entokwa no ho bio. So obeka yi a Awurade ba beboa no a wankɔ sɛ no bio. Esa nsa Filistifo na ntimi amfo wɔn wura anhye ne mu no nti no. Ɛna ɔsa na chi ɛkɔ Siklag no. Ɛhɔ no kɔ hunu nso wase sa wɔn mo nneɛma ahye kuro no pasa 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 ka ho. Ne asa afa wɔn mo yere no mo ne wɔn ma nyinaa nso no mum. Ei wɔn mo kɔtɔ so de na nya agro. Osun papa. Ɛbra David ne nkrɔfo eti Amalekfo no. Na Israel nso edwane Filistifo no. Enti wɔn mu di ncho ɛwɔ saa kunu mu fisɛ na saa brɛ no ɔno afi Nyankopɔn pɛ mu kura na sɛ de ehunu yɛ no Filistifoɔ no ɛba Israelfoɔ so ɛma Saul bi sɛ Nyankopɔn hɔ no makwankyerɛ ya ɔyɛ Nyankopɔn amfi no ɛno na ɛma Saul kɔda asɛmamfrani baabi a na ɔfiri ɛndɔ no a ɔkɔɔ no hɔ no kɔhwehwɛ ne nsuma mu asɛm ɛkɔɔ hɔ ɛkɔhwehwɛ nsɛm no o ɛsiane n'atu ateɛ ne ne bɔne nti no Onyankopɔn amua no ɔmmɔ no ho ban Obo mpa ye boy Nyankopɔn amfi no ofa kwan bi aso ye ya amfi no ose ne ma menko pesu manfre ni be yi na me hwese obetumi aboa me a ye nkenkan Samuel ngum edikan etie aduasa ba akonjiche mu edikan no na Filistifo ni Israel coin na Israel me ma edwane Filistifo anim ene ototoye e wo Gibea bepo no so enti ahyese no ana okono hyase etie Israel ene Israel hun said bi said yesi kono enko yie kura enche mu mienu ɛne mmiɛnsa mekyerɛ Samuel nwoma edi kan ɛti aduasa baako no na Filistifoɔ ɛtu saa Saul ɛne ne ma ɛna Filistifoɔ no kum Saul ma Jonathan ɛne Abinadab ɛne Malkishua na ɔko no dene Saul na agyantofoɔ mmarima a wɔkura tadua ɛtoɔ no na ɔsuroo agyantofoɔ no sɛ na nyɛ agoro koraa enti Saul awie yi ahyɛse no ɛno no o ɛne deɛ mkenkan yɛ ne o ɛdi kan no Agyantofoɔ no ɛbaako agyan ɛka no wɔ ɔsa no mu na na oni no mpo ɛnim sɛ yɛ Saul a ɛna n'agyan no aka no no yɛbɛka no sɛ wei deɛ te sɛ deɛ a n'aborɔfo ka no wei deɛ ɛbu nsae bi a awerɛho sɛ saa ɔsa no mu ara nso ɛna Yonatan nso ɛtɔre wɔ mu no o ɛnwanwa sɛ ɛfiri sɛ wɔ ɔko baako mu no Yonatan nko ara tumi kum Filistifoɔ no mu asraafoɔ bɛyɛ sɛ ahanu aduonum baako bi a wɔnom kooyɛ no Yonatan nko ara tumi kum bɛyɛ sɛ ahanu aduonum Wei kyerɛ sɛ deɛ na atamfo no si dɔɔso ɛsene Israel saa brɛ no na Israel deɛ wosɔ koraa na nka ɛbɛtumi aba sɛ David ɛko atia ne yɔnko Jonathan nanso Onyankopɔn ama no amba mu saa enti deɛ baayɛ ne sɛ Saul ɛkɔpirae wɔ saa ko no mu mmerɛ a obi too n'agyan a wonim deɛ ɛkɔ a ɛkɔsii Paul baabi no afei yɛmfa nkyekyɛmu nan no ɛntoa so Samuel nwoma ɛdi kan ɛti aduasa baako nkyekyɛmu nan ɛna Saul ɛka kyerɛɛ n'akodeɛ kura ne ni sɛ Twonkrante fa wɔ me na momonotofoɔ yi ama amɛwɔ me amɛyɛ me adeɛ na nakodeɛ kurani no ampɛne firi sɛ na ɔsoro pii ɛna Saul ɔno ara fa nkrante no wɔhwee so na berɛ a Saul hunu so wɔpirapira torɔ no ɔdwene sɛ n'atamfoɔ no ba a ɔmɔba goro no ho ayɛ no basabasa if you say sabre na so yo hene de na nya agro kra na na so so onipa na owa aso opa wonmu pa emre bia na ono de odwene ononko ane ho enti na odwene se awie saha de emfata no pa se Ibrahim pomua na nkrofo abefa no egro no ho edene agro atopre enti mura oka kire na kudie kra ne ne se onfa pia no enwo no no na na kwa no suru pa enti so no afa na fana eno toso aye to se de obi a wo sha konfo bisa nanso ye besan ebisa bio se enti sa pepe pe ne si ye pa afi se ye hwetwe se mu a asa sa asem yi emu na papa Samuel ngume dikan eti aduasa ba akonchiche mu num ekopi monkron en na na kudie kra ne ne hunu se Saul awu no odon so ehwe ne nkra nteso sa na one no wuye sa ena Saul ne meme enyina so wu prekonda no a o na Israel meme a wo bon hwe ne gya ene won a wo Jordan hunu se Israel meme adwane na Saul ene ne ema atoto no ugya kru no honom adwanwane ye na Philistifo no eba betenam na ade chin ya Philistifo no ba beyi atofo ho ade no ohunu Saul ene ne mabasa no se watoto ewa gibia bepo no so ene otwa ne ti ene oyi ne ho akodade ene osoma ma wode echi ne Philistifo asase so hia ye se won kobo kase e wo no mabosomfi ene o man no mu ohunde esi o hanmo afi ne ehunde enti a na Saul pese David ehye na kotade na obra na oni Goliath ekokun no se David ehye ohne na kotade no a enko jien munyam ni nyina fae edi enti na meka sa wo de hwe de Jonathan mre de no Jonathan penso de no sa na siye ehwe so ni Jonathan de no Jonathan koko kunto kwako di nkunim na Saul fa bento trubento ehye ne ye edi trubento na jien ni munyam edi ma no ho enti kasa abre no ka David Edi Saul akotade no koshe ya na kukukum Goliath no baa ya woni papa Saul yi kwoje ni nyina ama no kwoje ni munyam nyina ama no ene ya wo nta hunu bi ye ne enkrofo eko eba ne eko ne eba ne eko ne ebe setre bia ya na enkofo eko so ayere ho kwoje ni munyam hunu bi fa enjiche mudu ekopi mudu miensa mechira Samuel ngume edika ye tie duasa ba kwenjiche mudu kopi mudu miensa no wodi na kunde no ekosie Astaroth demu na ne funu no wode sen besan fesu ho ena yabes Gilead fo eti de Philistifo aye Saul no akofofo nyina esore na ma na jok nyina kofa Saul funu ne ma funu no efri besan fesu ho ede ba yabes na wo shi no ho ena ofa wo no mpe kokora no sante no ase ewo yabes ena odi mu ada enanso we na de ba Samuel nguma edika na wieyo na Saul wo no na enwase ye nwie Saul ho abasem no e ye befa ne bio si eduru Samuel nwo meto somire no hono no a ye be hunu se Saul Saul ejai amalekefo no e ma Samuel e kananim o ka kire Saul se o sitie yesrafo gbo na so ye eyesne dwini Israel o nyankopon ehwe sitie na nso Saul amre na komase amfa ama nyankopon twie di ampo e nika se Saul ejai amalekefo inkwa ehye wonsa ni be hunu kire se Amalekefo no baako ena obekum Saul ewo de kinkan yeyo obi beka se se kan se e Philistifo ndi kum no ejantofo bi na opra no pratro ohwe se na kudie kureni no ebetia ne so preko na enzo wanti ewie no ana ye kinkan se Saul no ankasa to na France huye enye we na ye chechire mu wo be ye kinkan ye no ensan ni nyina ni apolisifo a wono mu wo be shamu semu ana ami nyine sa asam no san kra emra ye bewura Samuel nguma eto so mie no imu no eni ma bebesa pia ebe ma ya adwuma aye kisi ni sa sa pepepe ne si ya na se se ne sikoye ye enti wo Samuel nguma eto so mie ni ya ye wura mun Saul eni Jonathan ya semu san pii di okum Saul na nkasa de eti ba kun entumi nkan ni nyina na nso wo de adwune ebu Amalek ni akwankwa bi akwankwa bi free Israel saben mu ebe kan so wo no asam kire David eje ani onyam no fae ze ai mi amene kum no David ekum no ewo ne bone a oyoyo no ho David awere twa odiye ewo so no yiretan wo hu no ho no eka kuma pa na yato ye bo ase nso ahye ne ye na eye adwa adwetwa ekon kan pa David sun won ye ehei wo de obi a na obu se onim Saul wo no hu bi asem be pue emu ho hanmo Israel bakosemu no no na saa dai e sumuda pa akon die ne ntudie no e to Israel ifi se na wo no mu ennante e wo nyankopon pemu saa bre no me nua ma me ntwe kakra na me misa wo se eyi a emre bia wo hwe sa wo nam nyankopon pemu ana so wo nam o nyankopon pemu dia eni esumbre beto pa o adisem bi wo mba e pa so wo hwe a ewi ase ko to so mino no ya dwene se sese dia yakosa ako na wie dia ya dia som dia ba wi ase eni adwodwo ye ho etena ase ase ya gi ani ewo ye bone emu a ye me nyankopon ho kra Enu nti na mjidi se ewi ase enya asomdwe firi sa abrɛ no edibesi na yi o. E firi wi ase kwoto so mienu mu no. Akoko akoko atoa so a firi sa abrɛ no a dia besi ne. Enipa bia wa firi Nyankopɔn pemu ana o man bia wɔno mu ni Nyankopɔn epemu no. Akodie ene basabasa ye ena etena sa oman no so ana sa sa kuro no so. Yɛnhwɛ Isaiah etie adu no mu nso enchichemu adu no baako. Twɛsam se Asumdwe ni homa obonefo Nyankopɔn na ɔse Isaiah kan saa asɛm no mprɛnsa megyidi sɛ enempo no saa na tie emre pia no a yɛ trase yɛ adwudwo yɛ ho yɛ bɔne mu no yɛ nya asumdwe da na sɛ de maka no na ɛyɛ sumda ɛde ma Israel paa ubetumi ahu wɔn gyina bia wɔ saa bere na kyɛs ɔhene Saul owu Jonathan ne mama mɛnsa ne nyinaa nso owu Israel ɛdi ntwo wɔ ko mu Filistifo yɛ fa atifi fem asase a na wɔ Galilea ne nyinaa fa ɛna wonya bi nso afa ka ho ɛwɔ Galilea fam enti saa bere no mu no David de ne wonim de si wɔ ko no ɔno de na ɔne ne nkrɔfoɔ no akɔgye wɔn madɔfoɔ ya Amalekfoɔ no abɛfo wɔn mu no mu no ɛde wɔn maba ɛna wabe di Siglak bɛyɛ sɛ nanu a ɔnte asɛm biara afei da koro te hɔ no mu a ɔnkɔhwɛ aberanteɛ bi a ne ho fi na nɔte ayɛ ne ntadeɛ mu na ne ntadeɛ atetie mu a abɛdu ne nsa aban mu ɔbɔ amanneɛ sɛ ofu akumu na aba ɛna ɔka kyerɛ David sɛ nana filistifoɔ no deɛ so nkonim na Saul atɔ wɔ ɔko no mu ɛna ɔka deɛ siɛ nyinaa kyerɛ David sɛ yɛnkɔhwɛe Samuel nwoma ɛtɔ so mmienu ɛti baako nkyekyɛmu mmiɛnsa ɛkɔpe mu do na David ɛse ne sɛ ɛhe na wofiri bɛi ɛna ɔka kyerɛ no sɛ Israel ɛnsrɛm na mefiri dwane yɛ yi o na David se no sɛ asɛm no kɔɔ sɛn ka kyerɛ meɛ ɛna ɔse ɔman no adwane afiri ɔko no ano na ɔman no mu pii atotɔ no awuwu na Saul ɛne ne ba Jonathan nso wuwu ɛna David ka kyerɛ aberanteɛ a ɔka kyerɛ no no sɛ woyɛ dɛn na wohunu sɛ Saul ne ne ba Jonathan awuwuo na aberanteɛ a ɔka kyerɛ no no ɛka sɛ mekɔfiri Gibea bepɔ so na hwɛ na Saul twere ne pia ɛna hwɛ ɛnteaseɛ nam ɛne apɔnkɔsotefoɔ atu ɛrepam no ɛna ɔhwɛ akyire no ɔhunuu me ɛna ɔfrɛɛ me ɛna megyee no so sɛ menie ɛna ɔka kyerɛ me sɛ hwan no ɛna mebuaa no sɛ meyɛ Amalekni ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ megyina me so na ku me na nketenkete akuta me ɛnso mekra nyinaa da so wɔ me mu ɛna megyina ne so kum no na menim sɛ nahwe ase akyiri no ɔnya nkwa ɛna mefa abotire a ɛbɔ ne tiri ne kapo a ɛhyɛ ne nsa no ɛna mede abere me wura yi asɛm a sɛ yɛkenkan wei sɛ yi a yɛbɛbisa yɛ ho no sɛ asɛm a koa yi ken Amalekni yi ɛɛken na ɛyɛ nokorɛ paa na na ɔka no anaa ana ɔbɛtoo sɛ Saul efunu da hɔnom no ɔyi ahenkyɛ ne agudi a na ɛwɔ hɔnom no ɛde brɛ David media megye di sɛ ɛberɛ a Amalekni ehunu Saul ɛberɛ a na watɔ a ɔmaa n'afona ɛsoɔ no saa berɛ no na Saul da so te ase nanso berɛ a ɔduru hɔ no Saul se no sɛ ɔnwie no korakora deɛ nika ne sɛ aberanteɛ ka deɛ wayɛ no kyerɛ David sɛdeɛ ɔde bɛpɛ abasobɔdeɛ bi ne ama no mmɔ ne yɛ bi afiri David nsɛm na kaa sɛ David bɛma no biribi saa aberanteɛ yi anya akwan akum Saul a na firi n'asoɔden a ɔyɛeyɛ a ɛberɛ a Onyankopɔn hyɛɛ no sɛ ɔnkum Amalekfoɔ no ma ɔma baakokora nka a wantumi anwɛ no wɔ Samuel nwoma di kan hɔ no Saul yɛ ɔsetie a nka saa berɛ no nka ɔda so te ase koraa nka saa aberanteɛ yi ɛnte ase ɛfiri sɛ ɔyɛ Amalekni nka saa berɛ na nka saa aberanteɛ no koraa nte ase koraa na nka ɔtumi asɔre abɛkum Saul ɛwɔ saa berɛ no ɛti David ɛbisa aberanteɛ sɛ na ɔnso so ɔde ne nsa bɛka deɛ Onyankopɔn asra no ɔhu sɛ ɔbɛka yi a David ankasa mpo nya akwanya sɛ nka ɔbɛkum Saul no wanku no firi sɛ na ɔnim sɛ Onyankopɔn asra no na na ɛnsɛ sɛ obiara ku no ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankopɔn no ara na ɔde ahenkyɛ no hyɛɛ no na ɛyɛ ɔno ara nso ɛna ɛberɛ so a nka ɔbɛyi no hɔ sɛ Onyankopɔn ɛɛyɛ n'adwuma bi na sɛ nnipa de ne ho bɛhyɛ mu a ɛhu paa ahyɛda saa deɛ no nso ɛhu sɛ sɛ Nyankopɔn no ankasa yɛ n'adwuma na wankasa wopɛ sɛ wofa kwan bi so bɛwura mu yɛ adeɛ bi ka asɛm bi ɛyɛ biribie wobre nso so a onyankopon no akasa ye na ade ehu papa papa yi metumi a kire nkrofo bebre hu abasam a omodi wo no ho ebehye nyame adwuma mu a na emfa no kwan kra na nso onyankopon wo ne hyehye enni bibia onipem ebasa nyankopon bam ebebu aten ententem so kra wo ne da bia enti na David ebisa amalek ni ne de enti a wansuro no otimi sei de onyankopon asra no no onde aso ya amalek ni onim Israel enhyehye ne osom ho nim de ne osom no ho amamre me yenhye Samuel nguma etosu mienu eti ba akonchiche mudu no mu no en me kenkan fenchiche mudu ba akono e na David so na tade mu sunsamu e na meema wo ka no ho ni nyina so yesa e na otwa adwo e na osunye e na otwene kom ekosi anwumre ma Saul ene ne ba Jonathan ene Awurade man ene Israel fie so ato ton kranta no ena David kachira abranti ya wakachira eno se. Ufri hii eno se. Ohuo amaleki ni ibi banime. Ena David kachira eno se. Eye den wansuru sa obetine wansa asedi eradi asra no ono. Ena David frene mranti eno mubi se. Tripini natoshe eno so. Eno bo no manu uye. Ohundi siyo hase ye. Sa kwa ibo ni trim eno bekandi okanye idi ya eni eno onuwa nkasa ni jejeje. Onuwa nana epinu uu na nisakanye. David kan se udi atro dia ene ye wa omoja amegu so ifi se waka se wakum de urade asra no me de me gidi se e ya abrante no no kum solo ampa o ya ade anka David enye da e ma David e de atemu ba ono ane ho so ma me nto aso emfinjiche mudo nso no enkroi na David e be Saul ene de ba Jonathan ho kwadwumi eno kan se wonfa nkyire Yuda ma e jan dwum wa kire no tenfo nwoma no afei eden esi wa sɛ yie David etwa adwo papa pa etro kwadwom bi kura mpoto hɔ no mu a eleto hɔ no ma Israel man ne nyina Saul kire Israel bibi ogya wɔn bibi na Israel eni na ade akode enti Saul kire wɔ no sɛ de esi to agyan na agyan enso ya akode na no ɔden pa ye mpanimfo no bebree bi de we hu adanse emre bi etwa mu kwa bakosemu na ndiafo e de sa agyan etimi di nkunim wo okomu webre ejichimu dunkron Israel wani mo nyamu a wahwire wo mu no e de da wo sronsron mi aso se de aho odinfo asia toto mon kanogat mon mokasie wo askalon mountain so na filisifo ma ma ni nye na momrotofo ma ma eni ahurusie Mwagi obi ya mupo. Wama bosu yoni nsiyo enguso. Na nabai enfuma moso. Neho, enu watoto ahwadenfo eche mwachini. Solo chem. Wamfangwa nsira hon. Atofu muja ahwadenfo saadye hon. Na sol enkranta nsa enfri hon hon. Sol enye natan. We adofoni ahwafefo wankom. Na wongu omu nso. We ndimpaipai mu. Wamwe harisi akodye. Wan huwa dinesi ya jata. Israel mama Saul. Ena munsuno. Onu framu tankoko. Ema anu yefe. Eno disika aise di gugumu ta adyesu. Sadi ya huwa dinfu esi ya tutunkum. Wafira Jonathan ya mu. Usron sron miyasu. Untimi hu hini yame. Minu ya Jonathan. Wasemi yemi fese. Udo yemi ngwa esine imado. Sadi ya huwa dinfu esi ya tuto. Na akundie esi ya seye. Bro, kase mudi ya nukurampu na yemi dey. How are the mighty fallen? Wehunu lamentations anasa kwa jumwa. David, esu chafa o hine sola u nyakupo ansiranu yi. Ene ne dofuo Jonathan yi e wuhu. Wo, watanfu uwa. Saye na ya na usi kanadia na ya na usi ye ya na ya uya. Minu miye nudia. Enke se itise ya samfu uwa. Enke danu ye pati kese ya ma ye pa. Kebe kase o chia. Manka. Akwa weya hamisa ane uradie chia na sukano. Eya ya taye saadie nipa. Nensu, Saul ya, ota David, nuwa sano, nuwa tino, ema anu nanti nanti, kwa yimu. Sako kwa hwede yeno, ugu yeno, eye David ya, ema anu chule kwa jumoto honomo, kamfono. Enyema wa yeye, yedye, se emra, ya kini beye so biye tamfono. Na emre biya ano, yetrimono. Adie biye ni sani pakrono biye biye anye yefe. Ne, nikan yi. Ensemno wo munu biye nikan yi. Men kano wa gati. sabre na gato fo ye filisi fo ikrupon asem ade awe ye o hanu mote sa asem ye ya na ekase se tie ni tie anka enche se be bifo me fankudi se minu mie ni ye nuanom na se asem bia ba ye ntem a na no nchire se ye nyi ye homa e ma abonten sofo na enso unim enuanom no broda broda no a e won sori mu nne no eto da bia etime ye saade esa ansa broda bia na sa se se bia ade bia me mpinti no yetimi kura ko tonu eduma abonten suni e ma abonten sofo kura potimi hunu nsem e koso asafo no mu e ni wiye David de wanya sa men kano gat e ho de filisifo ho no mo na filisifo mama ene anye obi e no ho no mo betimi akase Saul na Jonathan ye ofuhufo no mo ya ho denfo pa na Saul aban koso abaman no mo e wo kwan bi so na David ene Jonathan so so ye namfo brebo pa na no wo no mo do wo no ho pa enti agyaajo a na David e twa ni nyina no na e yade ane firi na koma mpa hwena nika so David kan se odo a ne da me ne Jonathan entem no na sene odo a obema mpo wo mo oba oso esene oba do e kire ye behunu se David yiri Mikala na ne papa ne Saul na ne banso so ne Jonathan yi ebe yinu mpo ama me gidi se edi ano wo ne nti e na e ko ye ye ma Mikala do no e wa hye se no na da bi ba ye a obu David enimtia David tranko ye yiye wona warese mu kura o Abigail nkwa ne oban mu nyamfo a na oka na yire no ho a wonde ye otimi kire subi e de kire ne kunin me ni won mai odwene se na Beseba edembofu ya no enya dwene kura me nyi ni sase sana na tie na yira otimi yiye anema a ese oyire paade ma okunu ene Abigail e wo mse ya yonkofa a ne ne konya ya e kofa abone ba ya me kire Beseba o eno ma namso ama onyametwe na so de nanso mebi sase e de na na obeyi ejie e wo adwae hɔ no saabre no a e ma David efra banso hɔ no ekohunu no yi enai de e ma yi abaso yi e de na ya no wo no gie aso da mpo de na ya no wo no gie ya ye de niema etwetwa ye ho ahyehye ndia ya ehunu ni ye hu nyina wo mu ya e de na ya ne ye gie de akyerɛ yen na David no a wa mane o ma ho de e ne nokre nanso Jonathan ho de na obetumi akase na oyenokwafo kosu wom hwese David achidifo ni nyina agina na chiwo mrepa ne mreponi mu na okutatumi bia etimi ma ne nkrofo etimi twiben no ebefam no ho sa nipa no ena na David eye ye san enhwe nyichemu odio no nsun no bio sa dia ahodenfo asi atoto na akode asi aseye we ye nsempa okafo Jonathan ho woni wachi David adwaje otwa ye wo Jonathan so wo no ho no na eyade aneka kuma yiye pa eyade ba kopa wo nyakopa asemu a se wo ka se wo to bo asena wakom no achechire mu ane kwachiri yiye afi ye ntinsi etimie no hono mo no ye behu otimie no hono mo se David ebe ye Yuda hene afi ye behia Abna Saul sa hene no so enye Saul emenyina na wonu mu wiye wo ewo mu se wo mu dodo a wo ko okun no bi de wo mu nyina atoto ye de nanso na Saul e wo be kuma bi a ye frense Ish-bosheth Abna ye ne hene ewo abusua edu ba akonka ye no so nanso kon bai David edi Abna ne nasrafo no so nkunim na obeye Israel nyina ahene odi Hebron ene ye na hinkro kane ansa na obetwa kosion ewo Jerusalem a ebeye bia na opesini ba bia no afi ye beba ofa eya abakosem no so ewo musa nye bebere ani ka de nanso nsem bi wo mu a edeyie ewo nyakopon asem no mu ibehwe ani nyina na afi ya hwe honhum adesua ebenye firi mu nso Ede nyankopon ase ene ba bia yede adisuen ya besi si oti ase ne mompaye Ewurade nyankopon yeda wase bebre wane a wakyerekyere yen ewo David ene Saul hu abasam nyina awiye yeda wase ene adwadwohwe soso enya abreko mu efa kwan a eye David yeye no twa adwo efa Israel ekunini eho na ebe ya abakosam ede to oman Israel mu na wanhwe onwankasa hawa ede bre no na ohwe Israel nyina yidi mayesa akoma ne bi ye ntimi nya kanifo papa ewo Yesu din mu amen
oni yati ye tipurebo nyame na sem yen kwa ti ye pepo wawo pepo wawo mi wo fifu nyina
me nu adofo jumedia ya to din se bible mu nante na edru so yi Ewurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a joa da biara kɔsi fiada biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Ewurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.